Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Росица Янакиева, заместник-председател на 43-тото Народно събрание от коалиция АБВ. Здравейте, госпожо Янакиева.
Здравейте.
Госпожо Янакиева, ще ми позволите ли най-напред с личен въпрос да започна?
Разбира се.
Народното събрание по-различно ли изглежда отгоре, отколкото отдолу? Тоест, като седите на президиума, защото вие иначе в залата сте седели и преди.
Аз съм седяла в залата и преди. В залата в момента сме позиционирани така, доста назад, а пък и едно е да гледаш човек в очите, да го гледаш в лицето, да виждаш реакцията и изражението му. В такъв смисъл различно изглежда от банката на председателя и заместник-председателите, отколкото в залата, когато голяма част от хората стоят пред теб и ги гледаш в гръб.
Прави впечатление, че един позитивен елемент се намеси в началото на 43-тото Народно събрание и ви пожелавам дано дълго време да присъства. Това е промяната в тона. Като се започна от управляващите и се свърши до опозицията, всички имате един по-добронамерен, по-възпитан, по-неконфронтационен тон. Дали ще го запазите за по-дълго време?
Тонът е различен и смятам, че избирателите, изпращайки представители на 8 различни политически сили, по презумпция зададоха този тон, който не се съобразява с него. Вероятно, самите избиратели ще го накажат в едно следващо явяване.
Да.
На избори и следващо търсене на доверие. Още повече, че всички дойдохме с ясното съзнание, че държавата се намира в дълбока криза и че сплетните, разправите и кромолите едва ли ще доведат до някакви позитивни резултати. Нямаме право на грешки, нямаме право на персонални лични изяви, които не винаги са и най-достойни. Така че надявам се в работата на цялото време, в което 43-то Народно събрание ще упражнява мандата си, този тон да бъде запазен. Той е и по-конструктивен. Вероятно, вие от наблюденията, които имате, забелязвате, че рядко така опозиционно, само заради това, че някоя опозиция се държи в залата, по-скоро с конструктивни предложения се върви напред. Дано продължим и напред така.
Дано, наистина. Отминаха обаче дните на процедури, преговори, декларации, емоции. Дойде времето на ясни програми с отговорни и смислени цели за конкретни действия и резултати. Първо да започнем от днешния ден. Днешния ден е един показателен ден за една активна работа на Народното събрание. Такава работа се харесва на избирателите. Какво успяхте да постигнете днес в това забързано време и в тези толкова много точки, които успяхте да дискутирате и да вземете решения?
Да, днешния ден беше важен да бъдат гледани всички въпроси и точки, които бяха залегнали в програмата на Народното събрание за тази седмица, за да можем да си освободим на време в утрешния и в петъчния ден, работейки по правилника. Една общо взето доста тежка материя, която трябва да се гледа прецизно, която трябва да се гледа внимателно, за да можем в началото на следващата седмица да публикуваме правилника и реално да започнем с структурирането на комисиите. Истинската работа в едно народно събрание в комисиите. Там, където законите се гледат най-напред, там, където се работи най-много, там, където се създават именно законите, с мнението и на експертите, тяхното мнение е доста ценно, то формира мнението и на самите парламентарни групи и всъщност да изпълним задачата, за която са ни изпратили в парламента българските граждани. Имаме много закони, които трябва да бъдат променени, да се даде друг нюанс на законодателството, да бъде работещо, да се изчистят противоречията между отделните закони, а пък и реформите, в името на които се вричахме всички, в името на които направихме и тези първоначално коалицията от двете партии и другите две подкрепещи, ние, ако не направим реформите в най-тежките сфери, ето вчера стана дума за здравеопазването, по същия начин настоят въпросите и в образованието. Вече се води обществен публичен диалог, ние няма да сме изпълнили задачата си.
Кога имате намерение да пристъпите към учредяването на постоянните комисии?
Аз не случайно говорих за правилника. Да. За да бъдат факт комисиите, трябва правилника
да, е прият,
да бъде
така?
Обнародван, прият, обнародван, за да може веднага да се пристъпи към създаването на комисиите, съответно с техните ръководства,
да,
и да започне истинската работа.
Днес довършихте онази голяма тема, наречена актуализация на бюджет. Казвам, довършихте, защото днес стана дума вече за реалните цифрови,
за конкретните стъпки.
Да, цифрови, да, изражения на това, което ще се актуализира. Според вас, каква беше и каква е целта на актуализацията? Какви ще бъдат резултатите от нея?
Актуализацията беше направена, защото обективните обстоятелства я налагат. Една част от тези пари са вече изхарчени. Те просто трябва да бъдат включени в бюджета на държавата за тази година. Освен това, тежката задача по изплащане на обезщетенията на хората, които имат кредити в фалиралата КТБ,
да,
също беше много важно за успокояване не само на гражданите, но и на банковата система. Всъщност с тази актуализация на бюджета ние не можем да заложим кой знае какви политики. Политиките и тези промени, за които говорим, тези реформи, фактически ще бъдат онагледени в закона за държавния бюджет за 2015 година или останалите закони, които съпътстват, които го съпътстват.
Да. Мислите ли, че с актуализацията на бюджет 2014 разчистихте терена, за да се започне, образно казано, на чисто с бюджет 2015?
Ами, вижте, в този бюджет са работили три правителства.
Да.
Правителство на Орешарски, служебното правителство и това сега. В общи линии считам, че в много голяма степен е дадена зелена светлина по всички разходи, които са направени, и просто може да се сложи точка на този етап за 2014 година. Важно е какво ще има в 2015, важно е като политики, но е важно и овладяването на дефицита, за да не влезе,
да,
държавата в тежката процедура.
И да, ама сега има опасност да бъде открита процедурата за свръхдефицит. Какви са последствията от нея?
Аз съм оптимист. Процедурата за свръхдефицит евентуално би била отворена през месец април,
да,
а до тогава държавата има възможност да покаже стабилитет в финансовите показатели,
да,
така че на практика да не се стигне,
mm-hmm,
с един такъв кратък период, в който в ноември и декември можем да говорим за дефицит над 3%. Ако стабилизираме нещата и от януари, февруари до април месец трайно показваме по-нисък дефицит от 3%, даже значително по-нисък, едва ли ще се стигне до последици.
Да, да. Продължавам нататък. Отминаха леките дни, сега предстоят тежките дни. Според вас, кои са големите проблеми, важните предизвикателства, онова, което трябва да решава властта в България?
Властта в България трябва да реши няколко много важни въпроси. Вече споменах за здравеопазването с,
да,
предприемане на мерки, които да оздравят системата. Всяка следваща година все повече пари се наливат в здравната система и това, което в крайна сметка получаваме като качество, е все по-лошо. Освен здравеопазването, другия важен сектор е образованието.
Така?
Залагайки в този сектор реформи и подобрявайки значително онова, което децата получават като знания, като умения, и не само като знания, не случайно казвам думата умения, време е да отворим отново темата за професионалната подготовка на тези млади хора, които излизат от средното образование. Дуалната система заслужава внимание и да търсим нейното приложение в България в следващите учебни години.
Да.
Не на последно място поставям социалната сфера. Трудно и тежко живеят най-бедните обществени слоеве в България. Всъщност аз считам, че в всяко едно от министерствата, във всеки един от тези ресори, средства винаги не достигат, но те не са и чак толкова малко. Голямата задача е да се преструктурират разходи, така че те да се употребяват ефективно и да бъдат ефикасни. Крайно време е да отворим и други важни теми. Специална демографска политика.
Да.
Все по-малко ставаме. Пакет от мерки, там обаче с единични закони няма да се получат резултати и нека всички сме наясно, че този резултат не може да се очаква дори след един 4 годишен пълен мандат. Напротив, хоризонта трябва да бъде 20, 30 и повече години. Най-важно е да се създадат условия, малко глътка въздух за икономиката, за дребния и среден бизнес. Може с не чак толкова големи промени и не скъпо струващи промени в законодателството, да се дадат повече възможности за стартиране на бизнеса, за правене на бизнеса в България. Това е базата, върху която всъщност може да се търсят и резултати, които да се отразят в другите обществени сфери. Един от важните въпроси, големите въпроси, това са европейските проекти и програми.
Да.
Ние изостанахме много катастрофално, бих си позволила да кажа, през 2014 година. Не бива да допускаме същото да се случва през 2015. Единствената програма, която има готовност да стартира в началото на следващата година, това е човешки ресурси. Дай Боже пък да е за добро и да дадем повече възможности на хората, които се нуждаят от нея. Но да си подготвим инфраструктурните проекти, да си подготвим проектите в общините, да помислим, че към местната власт държавата е в дълг, процеса на децентрализация е спрял, замрял, вече няколко поредни правителства се разсейват по този въпрос, по тази важна тема. И нея трябва да отворим, по нея трябва да се поработи. А съдебната система, съдебната власт, промените, които са нужни там, за да се гарантира все пак малко по-стабилна сигурност за гражданите и справедливост. Въобще в всеки един от секторите има какво се прави и дано има волята в всички, които са в парламента, дори и тези, които са в опозиция, за еднопосочност в усилията.
На вашата парламентарна група се падна най-тежкия сектор, социалната политика. Имам предвид министерството, което оглави Ивайло Калфин. Там са също едни от най-големите проблеми. Как имате намерение да се справите с това, че всички са недоволни от пенсиите, от социалните плащания, от доходите?
Ами няма как да не са доволни, след като в последните повече от 4-5 години са замразени тези увеличаване на размери и на пенсиите, и на социалните плащания, размерите на заплатите в бюджетната сфера. В същото време цените се покачват, те не се съобразяват въобще с размера на пенсиите и заплатите. Тежка и вероятно не съвсем случайно се случи това, че нашия представител господин Калфин е министър именно на това най-тежко министерство. Това, което имаме като задача, която трябва да реализираме, разбира се, с общите условия, да се търсят възможности за промени в нормативната уредба, така че да има малко повече възможности там да се работи в посока увеличаване на тези доходи, за които говорим, но пък и да се използва големия ресурс, който има в министерството, от една страна като бюджетни средства и от друга страна, не случайно споменах оперативна програма «Човешки ресурси», където също да. Могат да се реализират политики, насочени към отделни групи, това число и към млади хора, и към хора от средната възраст, да се мисли как ще продължим с пенсионната реформа, една тежка тема, която трябва да затворим при така да. Общо взето справедливост към всички, които навършват пенсионна възраст.
Очаквате ли хората заради цените на тока, например, заради топлото, заради ниските пенсии да залеят отново улиците и площадите на българските градове и села?
Хората ни дадоха шанс да им покажем, че сме с нагласа да променяме в държавата нещата, които пречат за нормално съществуване и нормален живот. Те ще ни дадат, предполагам, и достатъчно толеранс, за да им покажем първи резултати. Могат да излязат на улиците и да залеят площадите едва тогава, когато разберат, че не сме изпълнили това, което очакват от нас. Дано не се случва.
Дано не се случва, но идва една тежка зима. Някой днес каза, че не е толкова страшна есента, колкото ще бъде следващата пролет. И това е логично.
То е логично, да. Идва тежка зима. Не случайно настоявахме толкова много за тези добавки към пенсиите преди Коледа. Не, че ще решат...
Да, 40 лева нищо няма да решат, разбира се.
На хората, но те са послание. Те са послание към тези хора, че има нагласа да се грижим в по-голяма степен за тях. Всъщност, през тази зима за компенсиране на последиците от увеличаване на тока, броя на семействата, които ще домакинствата, които ще получат подкрепа, се увеличава двойно от 250 на 500 милиона. И е много важно, както казах, в бюджета за 2015 година и в бюджета за социалното осигуряване и в държавния бюджет да се намерят достатъчно възможности, ресурси и резерви, за да се води малко по-социална политика от тази до сега.
Дано да има тази възможност. Накрая, сега всички сме заинтересовани правителството да бъде стабилно, да си върши работата, защото негови успех е и наш успех. В същото време, тия дни с безпокойство наблюдаваме едни вътрешни раздори в реформаторския блок, едни ултиматуми от Патриотичния фронт. Смятате ли, че това може да се докара до положение да блокира и без друго крехката формула и крехката коалиция на 2+2, на базата на която се сформира сегашното правителство?
Разбира се, че може, и това трябва да бъде ясен сигнал към четвърте политически партии, които участват в тази формула, която реализира в настоящия момент правителството. Но за кого ще бъде ползата, ако тези вътрешни раздори или тези претенции нарушат крехкия баланс? Аз веднъж си позволих да кажа, че сме като в стъкларски магазин. Дано не се държим като слонове.
Да, така е. Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте, и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря ви.
Росица Янакиева, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, парламентарна група на коалиция АБВ.